toți se așteaptă că după 11 iulie o să înceapă o altă viață. Mulți au lansat în campanie cu sloganuri foarte, am spun direct, chiar foarte populiste. Că gata, după 11 se va schimba tot. Dar este o problemă. Este mentalitatea cetățeanului. Ce facem noi cu ea? De acolo trebuie să pornim. Pentru că mai este o problemă, s-a mărit și numărul de partide. Și pentru un om simplu, când se uită la toată lista ce ești să uite, bă, cine sunt ăștia? Chiar am avut o discuție cu cineva din Curești, m-a întrebat, dar câte partide aveți voi în țară? Și eu am spus, dar populația care? Numărul populației. Și când i-am spus numărul populației și a făcut un calcul și s-a gândit, bă, la atâta număr de populații voi aveți atâtea partide? Asta e imposibil.
Deci 53 de partide au dreptul să se înscrie în această cursă electorală. Și
exact.
Populația cu drept de vot rămâne a fi cea care a fost și la alegerile de altă dată.
Este primul gând care îmi vine mie în cap când mă uit la toată lista cei. Asta îi reprezintă nu numai divizarea societății, apropo, dar anumite interese de grup. Pentru că dacă ar fi structurarea partidelor pe ideologie, da, stânga, dreapta, ok, mai avem și partidele unioniste care ele au cu totul o altă direcție. Ele nu pot fi nici de stânga, nici de dreapta. Ele au cu totul un alt concept. Dar când îi uităm pe stânga, pe dreapta, vedem atâtea partide. Deci, când te uiți, care e diferența lor de ideologie că ei s-au structurat și au format un alt partid? În realitate nu fiesc nicio ideologie.
Dar oricum, deci, într-o democrație veritabilă, fiecare are dreptul inclusiv să aibă
partid. Am știut că o să spuneți asta, am știut. Dar pluripartitismul ăsta, da, eu înțeleg, e un principiu a statului de drept, dar într-un stat atât de mic, și dacă mă uit la tendințele partidelor și ce promovează ei, eu nu văd acum la moment, eu să stau să număr pe deci de câte partide promovează o anumită ideologie. Eu văd populism. Ei spun cetățenilor că o să le mărească salariile. Dar poate să-mi explici cineva cum o să mărească salariile dacă economia noastră a trecut punctul ăsta de neîntoarcere. Ați luat vreodată să vedeți datele statistice câți salariați avem noi, adică populația aptă de muncă, nici nu spun salariați, spun populația aptă de muncă, pentru că eu nu știu cât de fapt o să angajați, și spun pensionari. Știți care e raportul? E 1:1.25. China aș face de acum griji cu raportul 1:4. Ei au intrat în panică și gândesc la soluții. Noi la noi e 1:1.25. Adică un pensionar la 1:25 salariați. Noi am trecut punctul ăsta de neîntoarcere. Acolo nu trebuie oameni deștepți, acolo trebuie genii că scoată țara din situația aia economică la care suntem la moment. Acolo trebuie genii. Și eu mă uit la programele lor și văd numai slogane populiste.
Cine ar merita să ajungă în Parlament și cum ai descrie portretul robot al alesului poporului?
Wow, întrebare complicată mi-ați dat. Uitați câte partide sunt, eu spun direct, n-am pe cine vota. Pentru că eu mă uit la programele electorale și văd iar aceleași slogane și văd chestii de genul care au mai fost în trecut, lupta cu răul cel mare. Asta e o tehnică, noi știm de toate tehnicile astea electorale, politici, e o tehnică foarte veche.
Eu solicitam să ne spui cine ar merita să ajungă în Parlamentul Republicii Moldova.
Dar eu am spus, eu n-am personal pentru cine vota.
Dar cum ar trebui să fie, cel puțin în imaginea ta, acea persoană care își dorește mandatul de parlamentar?
În primul rând, să-mi arăte mie concret un program, cum ei doresc să scoată țara din impasul în care este. Și eu mă refer la problemele economice. Eu că să iau pe puncte problemele juridice, educație, economie, este foarte, foarte mult de vorbit. Părinții mei, de exemplu, sunt fermieri, se consideră din categoria micilor fermieri. Eu n-am văzut toți anii ăștia, măcar o acțiune să protejeze micii fermieri. Ești crescători de roșii. Cine protejează pe dânșii? Ca producător autohton, de exemplu, să oferă vreo compensație atunci când e vorba de calamități naturale sau...
Trebuie să fie asigurați ca să poată să obțină.
Corect. Păi da, dar ca producător autohton, piața se inundă cu marfă care tot crește în Republica Moldova. Ați fost vreodată, de exemplu, în Coreea de Sud, să vedeți cât de protejați producătorul autohton. Dacă este un anumit număr de producători pe piață, ei regulează marfa care intră de peste hotare. Asta e Coreea de Sud, stat capitalist, economie dezvoltată și avansată.
Dar eu revin la întrebarea pe care am adresat-o totuși. Cine merită să ajungă deputat?
Dumneavoastră vreți să spun o denumire de partid?
Nu! Calitățile omului care ar putea să râvnească la acest mandat și să-l obțină?
Deci, în primul rând, e nevoie de oameni pregătiți, care știu direcția de a ieși din mlaștina în care suntem noi. Să nu vin cu conceptele astea populiste care au venit toți 30 de ani, dar să-mi arăte direcția, cum o fac, pe etape, pe unde merg și ce vor face la fiecare etapă. Asta, să fie oameni pregătiți. Eu am analizat întotdeauna inițiativele din Parlament, activitatea parlamentară și am văzut pregătirea deputaților noștri de până acum. O parte din ei, cred că au nimerit acolo, știți, parcă l-au trântit. Asta în primul rând. Doi, onestitate. Ok, chestia asta e un lucru relativ. Eu dacă vorbesc de onestitate, să fii onest față de promisiunile care le dă față de oameni. Nu să arunci doar slogane și când ajung în Parlament, gata, uite, pentru ce a venit și... Să începe acolo alte interese. Deci este a doua calitate, să fie un polițian onest. Trei, polițienii trebuie să fie și flexibili. Când ajung acolo, ei trebuie să știe să coopereze și cu alți polițieni care sunt. Eu înțeleg că toți au ambiții, dar mai sunt interesele statului sau interesele poporului. Pentru că eu am văzut foarte multe situații genul ăsta că fiecare îmbla cu interesele lui și cu ambițiile lor personale. Sunt foarte multe studii cu privire la polițianul onest, dar ce vrem noi, de exemplu, ca națiune, sau ce vrea orice națiune, ca un polițian, în primul rând, să-și respecte angajamentele asumate.
De asta și deseori se pune întrebarea, ce valoare are promisiunea făcută în campania electorală și cum poate fi taxat politicianul care promite una în campania electorală, iar după ce obține mandatul, practic, uite ce a promis alegătorilor.
Pentru că așa e la noi noțiunea mandatului, tu poți să-l taxezi numai la următoarele alegeri. Nu poți să-l taxezi în decursul mandatului.
Dar ideea aceasta că fură politicianul, ne dă și nouă, cum e văzută, iată, din afară?
Mi-ați dat întrebarea asta și m-am amuzat, pentru că am discutat chiar cu niște prieteni de aici, din China, despre situația asta. Știți, mai puțin sau mai mult se fură oriunde, dar la noi se fură foarte vizibil. Eu nu pot să înțeleg chestia asta, sincer. Eu înțeleg, ei se uită la situații, să luăm exemplu ușor, adică le-au renovat orheiul, le-au făcut drumuri, dar ei nu înțeleg că a furat tot de la ei. Și de banii aceia se putea de făcut mult mai multe. Știi, și se dă lor o fracțiune destul de infimă. Deci asta e o mentalitate de care trebuie de scăpat. Dar da, cine... polițianul trebuie să aibă un anumit salariu, trebuie să aibă anumite privilegii, dar ideea că pură și nedă și nou este aberant. Asta e o mentalitate, cred că de pe vremea colhozurilor, eu nici nu știu de unde se trage mentalitatea asta, sincer.
Am întrebat ce valoare are promisiunea pe care o face politicianul în campanie electorală și acum aș vrea să aflu un răspuns și la întrebarea ce preț are votul cetățeanului.
Știți, mulți spun că votul meu nu schimbă nimic, dar au fost cazuri istorice când un vot a schimbat toată situația. Numai că este o problemă în contextul în care acum vor participa foarte, foarte multe partide, foarte multe voturi se vor pierde. Puteau să facă o alianță, să facă niște blocuri. Ați văzut, chiar stânga a fost capabilă să facă o alianță, cu toate că domnul Dodon și domnul Voronin toată perioada asta s-au mâncat unul pe altul. Acum au fost capabili de a face un bloc. În schimb, dreapta, nu știu, ambițiile sunt prea mari, orgoliile sau interesele. Unii consideră că o să iei un procentaj foarte mare și se pot descurca fără colegii lor cu care au luptat pe baricade. Vă dați seama că vorbesc acum de PAS și de platformă, da. Dar eu cred că dacă ei au aceleași scopuri, da, aceleași scopuri cum pretind ei, eu cred că o alianță era necesară. Ok, ce am văzut eu pe rețelele de socializare, susținătorii lor nu erau toleranți unii față de alții. Eu i-am urmărit pe toți de la distanță, sincer. Impresiile nu sunt prea bune, pentru că eu cred că tot veninul ăsta care s-a aruncat online putea fi stopat de partide, dar ea continuă și până acum, apropo.
Dar tu ești de ce să cui să-i dai votul?
Sincer, nu. Eu am vrut să dau cuiva votul și m-am așteptat să fac un update la lista lor. Spun oameni mai tineri, puțin mai agresivi când e vorba de anumite chestii, de schimbări, dar am dubii acum.
Indecisul tot lasă un impact asupra rezultatelor alegerilor.
Nu știu, o să vedem. Mă gândeam la un anumit partid, dar am văzut că n-au făcut update la listă. rămân cu aceleași clișee. Nu-mi place situația asta, când știu că au greșit, când știu că trebuie de schimbat ceva și calc pe ceeași greblă, mă scuzați.
Și care rămâne a fi miza votului din diaspora atunci?
Fiecare o să voteze pentru a lor politicieni, eu nu pot să răspund pentru toți.
Și totuși, diaspora demonstrează că de la un scrutin la altul devine tot mai activă. Se implică tot mai mult, îi pasă, a fost o mobilizare surprinzătoare la alegerile trecute prezidențiale.
Eu vă spun cine a mobilizat data trecută. Ne-a mobilizat votul contra Dodon. Din tot milionul ăla, asta nu înseamnă că toți au fost pro-Sandu, dar au fost contra Dodon. Sincer, era de acum rușinii să-l mai tolerez pe domnul Dodon, cum se comporta și multe, multe chestii. Eu nu vreau să vorbesc acum de codul penal, de trădare de patrie și alte situații de genul ăsta. Pentru că în tot spațiul CSI, așa ceva nu e. Adică președintele se comportă în așa hal, nu, eu n-am văzut nicăieri. De atâta a fost o mobilizare pentru că oamenii se săturase de acum de un președinte care se îmbli cu interese străine. Interesele cui vreți, numai nu a cetățenilor de Republica Moldova. Asta și-a mobilizat. Ura da. De un singur om, înțelegeți?
Și politicienii acum sunt împărțiți în diferite tabere când e vorba despre votul din diasporă. Unii insistă ca să fie deschise mai multe secții de votare în străinătate, alții din contra sunt de părere că cei plecați nu se mai gândesc chiar atât de mult la viitorul Republicii Moldova și chiar sunt și sugestii că ar trebui să fie lipsiți de dreptul de a vota dacă lipsesc mai mulți ani din țară. Nu mai sunt prezenți de mult în Republica Moldova.
Nu pot să fie lipsiți. Eu îmi dau seama că socialiștii vin cu ideile astea ca de obicei. Socialiștii care au avut cea mai proastă activitate parlamentară în postul legislativ. Eu m-am uitat la activitatea lor. Lasă de dorit. În contextul în care psihotare există un număr atât de mari cetățeni, eu îmi dau seama că Republica Moldova nici nu știe cât sunt psihotari în general.
Statistica spune că peste 700.000, neoficial ar fi peste 1.000.000.
Ei, peste 1.000.000, eu vă asigur. Statistica lor pot spune multe. Ei, peste 1.000.000, 100% că e peste 1.000.000.
Dar cei plecați au șanse să revină acasă?
Sunt mulți oameni cu care am vorbit, care locuiesc de mulți ani, mulți vor să întoarcă, nu se pot adapta, mulți nu vor să întoarcă, dar au rămas acolo în țară părinții, bunii, rudele și îi se gândesc prin votul lor pot schimba ceva. Dar nu pot ei așa cum pretind să lipsească oamenii de dreptul la vot. Desigur că trebuie deschisă mai multe secții de votare, pentru că ați văzut ce se întâmplă. Situațiile astea stau lumea câte 5-6 ore în coadă și la urmă ce se întâmplă? Ei n-au buletin de vot și trebuie să alergem la alte secții care, cine știe, unic secția ce e, poți fi în alt stat chiar. Ok, în contextul în care în Europa te mai deplasezi, dar vedeți acum ce se întâmplă cu COVID-ul. Eu, de exemplu, am probleme cu să mă întorc acasă acum. Macau e sigilat, Guangdong în jur e sigilat, adică sunt restricții de circulație. Desigur că trebuie mărit numărul ăsta de secții, asta nici nu se discută. Dacă ați mă întrebați ce părere am despre votul din Transnistria, ia că am să spun că sunt împotrivă.
De ce?
În primul rând, Republica Moldova poate cumva, mă refer la candidat, să ducă să facă acolo campanie electorală candidații în Transnistria. Pot sau nu?
Majoritatea nu. Asta arată situația.
Vedeți? Atunci candidații sunt în condiții egale sau nu? Desigur că nu sunt. Și atunci despre care vot noi putem vorbi în Transnistria? Asta e primul aspect. A doilea, noi tare bine știm Transnistria, a cui interese sunt, ce cu Transnistria și cum se dictează acolo votul. Acolo cetățenii practic sunt impuși să voteze un anumit candidat. Noi vorbim de stânga acum. Păi atunci, ce ocazie? Cetățenii din Transnistria se influențează votul acolo, în general din Republica Moldova. Eu sunt potrivit categoric.
Dar la 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, votul mai rămâne a fi unul geopolitic?
Sigur că da. La noi, Moldova, da. Dar ar trebui totuși votul să fie orientat și anume pe programele candidaților. Eu vorbesc de programe reale. Eu, sincer, până acum 30 de ani n-am văzut un program structurat cu pași, adică un program vizionar. Eu nu am văzut. Eu ridicam programele. Cine așa vedem numai slogane de astea care eu le numesc simplu populism. Populism de stânga și populism de dreapta, așa convențional.
Dar cum vezi viitorul Republicii Moldova în următorii 4-10 ani?
Wow! Eu am o frică foarte mare că după 11 iulie o să ne pomenim cu o situație, cu o să fie cei ce au fost și până la alegerile astea.
Cetățeanul va decide, cetățeanul
păi
cu drept
da,
de vot,
spun,
el va potărâ cine să guverneze.
Eu vă spun că nu o să fie o majoritate acolo. Sau dacă o să fie, să nu fie o majoritate de stânga. Pentru că eu am văzut diferite sondaje și le tare se contrazic unul pe altul, dar eu știu că sondajul este un instrument de manipulare la moment, dar să fie cineva să facă un sondaj, știți așa, ne-am pomenit cu un tablou foarte sumbru. Da, eu înțeleg toată miza pe diasporă, dar și în diasporă lumea e foarte divizată la moment. Eu am vorbit cu foarte multă lume, lumea e foarte divizată și în diasporă.
Dar te întrebam despre ziua de mâine a statului Republica Moldova.
Eu sunt realistă. Eu mă uit la cifre, la cifrele economice, pentru că de profesie, da, sunt juridică, dar eu am studii economice, am făcut și economie în Coreea. Mă tem că e foarte sumbru.
Pentru
e
că de stofă ești și jurist. Să te întreb, o reformă în justiție în Republica Moldova, o reformă veritabilă, ar da roade?
Sigur că da, pentru că sunt foarte multe probleme care anume din cauza justiției. Dar noi nu putem să motivăm că problemele sunt doar din cauza justiției, nu. Noi n-am avut în ultimii ani, chiar spunem în ultimii 20 de ani, cineva care să reformeze economia și ea să meargă așa cum trebuie să meargă. Eu n-am văzut un plan strategic pentru ridicarea economiei. Și pentru asta trebuie, desigur, și potențial intelectual. Acolo trebuie economiști care știe cum să facă toate chestiile astea.
Te-ai întoarce în Republica Moldova? Ai reveni în Republica Moldova să încerci să te implici, să pui umărul la schimbarea situației?
Doamna Valentina, eu am revenit după masteratul meu în Coreea, când am făcut în economie în 2014. Și am revenit în 2019. Și eu am înțeles că, știți, oamenii, ok, sunt dezorientați, eu văd chestia asta, dar am încercat atunci să trimit CV-ul chiar când s-a format guvernul. Eu n-am văzut prea mult interes să atragă specialiști de psihotare, știți? Și nu pot reveni la nesfârșit. De acum m-am hotărât în ce direcție mă duc. Direcția mea doar să mă stabilesc că rămân în Asia sau mă duc în undeva în structurile europene. Eu nu vreau să-mi fac iluzii și să spun că o să mă duc acolo și cineva are nevoie de expertiza mea. Eu sunt realistă. Pentru că eu am călcat pe grebla asta de două ori, vă spun. M-am întors în 2014, am încercat să fac acolo ceva și până în 2019 am văzut că tot îmblă cu interesele lor. V-am spus, eu am trimis CV-ul la guvern atunci, dar noi n-a rămas auziți.
Dar te mândrești că ești cetățean al Republicii Moldova și cu ce te mândrești?
Dumneavoastră, știți că eu aici sunt în calitate de cetățean al României și figurez în baza de date că cetățean al României, de fapt.
Și asta înseamnă că te-ai dezrădăcinat de această cetățenie a Republicii Moldova?
N-am avut niciodată ocazia să folosesc pașaportul Republicii Moldova. Și dezrădăcinarea asta, știți cum s-a întâmplat? Ea s-a întâmplat brusc. S-a întâmplat în an, când a început pandemia aici și eu am nimerit într-o situație foarte delicată și am cerut ajutor de la autoritățile noastre. Și răspunsul a fost, știți cum a fost. Asta a fost foarte dur când un student străin în altă țară nimerește într-o situație neplăcută și toți primesc un suport oarecare. Și eu m-am pomenit când am țară, știți? Da, eu am părinți acolo, eu am rude, eu am prieteni, dar eu am văzut din partea autorităților lipsă totală, o indiferență. Pe mine asta tare m-a afectat. Eu trebuie să recunosc că pe mine m-a afectat foarte tare. Macau a fost a doilea oraș după Wuhan, care a intrat în lockdown total. Și atunci stăteam și mă gândeam ce de făcut. Am pierdut atunci finanțarea pe proiecte și multe. Și m-am promenit în situații foarte delicate. Autoritățile au fost, pur și simplu, le-au trecut pe lângă urechi. Și atunci lasă aici un sentiment, știți, neplăcut.
Dar pe o notă optimistă, totuși, să încheiem această discuție. Cum ai vrea să arate Republica Moldova în viitor?
Eu sunt mare fan Lee Kuan Yew, fondatorul Singapurului. Acolo, ca să meargă ceva, trebuie în primul rând să funcționeze legea. Și legea trebuie să fie dură și să aplice asupra tuturor. Nu numai asupra cetățenilor care n-au bani, sau asupra cetățenilor care nu se pot apăra. Și de aici vine de unii tot problema de la guvern, corect, din sistemul justiției. Și atunci să funcționeze și altele. Dar legea trebuie să funcționeze. Dar pentru asta, societatea trebuie să conștientizeze. Totul ca tare depinde de societate. Cetățeanul de rând trebuie să refuză să plătească mită. la polițistul rutier sau la judecător, trebuie să înceapă fiecare de la sine. Da, trebuie să fii și un lider foarte puternic, care să fie dur pe alocuri, pentru că noi am trecut de perioada aceea care se poate numai cu foarte ușor de trecut de ceea ce avem.
Dar puterea cetățeanului totuși e în ziua când are buletinul de vot în mână.
Corect, dar problema în aceea că cetățeanul nostru nu are o educație politică. El nu este informat. El chiar este dezinformat. Și el trebuie să învețe să nu facă din politicieni idoli. Dar să gândească că este politician, eu îl plătesc din salariul meu și el este responsabil, el e angajatul meu, nu invers. Dar la noi în societate, uitați-vă, nu știu, asta au rămas de pe vremea sovietică. Oamenii fac din politicieni idoli. De exemplu, mie asta nu-mi place. Ca ceva să schimbi în societatea, trebuie ca cetățenii să perceapă politicienii ca salariața lor, ca angajații lor, care ai promis asta, te rog, fă. Dar așa mergem de două companii în alta cu mentalitatea că, o, îi dau și la asta 4 ani, e că eu chiar azi am citit așa un comentariu. Îi lăsăm 4 ani să văd ce o să facă și îi dăm la gunoi. Serios? Nu trebuie așa de gândit. Trebuie să ieși citești fiecare program. Cetățeanul nostru, vă spun, nu are educația asta politică, să știe cum să analizeze programele electorale. Și eu mă gândesc ce s-ar putea de făcut aici. Am câteva idei, că m-ați întrebat ce se poate de făcut pentru Moldova. Am să revin, chiar discutam cu niște colegi, ce se poate de făcut anume pentru îmbunătățirea culturii astea politice, pentru că cetățeanul nostru nu are cultură politică, în primul rând. Da, eu înțeleg că e sărăcie, pe la sate, pe la...
Și ce sugestii ai? Ce sugestii ai avea?
Am o idee. Am mai discutat și cu alți colegi.
Dar fi bine, poate să o anunți și acum.
E vorba de un centru, ar fi ca un ONG, unde se pregătească oamenii să le dea cunoștințe elementare, cum ei trebuie, de exemplu, să analizeze o programă electorală, la ce trebuie să atragă atenție, cum să depisteze dacă asta e un simplu populism sau slogane de șarte, pentru că sunt oameni care cunosc toate chestiile astea, dar sunt oameni de rând, nu înțeleg. Și logic, ei se uită, aha, salarii mari, chestii, o să facem asta. Și trebuie să înțeleagă, să analizeze în primul rând toate programele astea. În doilea rând, ei trebuie să învețe să nu trateze politicienii ca să-i pună pe un piedestal. Mie îmi place cum e în Suedia. La dânsi nu există conceptul ăsta, sau chiar și în Coreea de Sud. Nu există conceptul ăsta că să pui politicienii pe piedestal. Acolo, apropo, au și mai puține privilegii, comparativ cum e în Republica Moldova.
Așteptăm trebuie rezultatele acestor alegeri parlamentare anticipate, să vedem ce evoluții vor urma. Totuși, Republica Moldova va sărbători 3 decenii de independență și cel mai probabil speranța e că această interminabilă tranziție să aibă și o finalitate. Mulțumim foarte mult pentru discuție.
Mulțumesc de asemenea.